Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen, eller welcome, som de sier I landet som har nasjonaldag I dag. Og som vanlig så står det Mozart-kule på spill her. Hvilket land vi ute etter, Terje?
England høres for lett ut, men...
Australia?
England på Terje, Australia på Siv.
Ja.
Det Mozart-kule til Eidsvåg. Det faktisk Englands nasjonaldag. Den korte bakgrunnen at Sankt Georg, han som drepte en drage og redda en uskyldig jomfru, han ble selv drept 23. April år 303, det Englands skytsengel. Derav nasjonaldag til England I dag. Ok, nok om det, over til noe helt annet, for det om ikke kulturkommentator Terje Eidsvåg det, så I hvert fall vår politiske redaktør Siv Sandvik rimelig oppspilt nå. Bare for noen minutter siden så fikk du en rykende fersk meningsmåling for Sør- og Nord-Trøndelag I hånda, Siv. Og ny måling, apropos nasjonaldag, det vel det for deg også, går ut fra.
ja, det I hvert fall noe jeg gleder meg veldig til. Det så kan det jo bli for mye målinger og klaging på det, men personlig alltid synes målinger har vært kjempespennende.
Ok, men det da noen partier som du ser trenger en skytshelgen?
ja, det det. Venstre trenger en skytshelgen, for de har gått ganske så kraftig ned. Sør-Trønderne får en kalddusj inn mot landsmøtet som startet I dag. De fikk 4,1 I februar I denne målingen som Nordstat har utført, og nå ned på 2,2. Og I Nordfylket så har de 1% oppslutning. Der har de jo også en stortingsrepresentant, så de har jo noe like stor oppslutning som de har mandat da.
Det godt gjort.
Det godt gjort.
Ja. André Skjelstad da, det stortingsrepresentanten fra Nordfylket. Du var jo litt inne på det før sendingen her, Terje. Kan han overleve noe sånt nå?
Det ser I hvert fall veldig mørkt ut for Venstre, og ikke bare Skjelstad. Både når det gjelder de nasjonale målingene og de målingene for Nord- og Sør-Trøndelag her, så det jo klart at man kan jo håpe og tro at landsmøtet skal gi en slags boost, men det langt igjen før Skjelstad sikker på Stortinget, for å si det forsiktig.
Vi kommer tilbake litt til Venstre, også, men bare dra oss litt gjennom tallene her, Siv.
Ja, for det noen som har fått en boost, så det jo Arbeiderpartiet. De har jo nå en oppslutning I denne målingen I Sør-Trøndelag da, på 28%.
Og nå ikke igjen... 28%?
28%.
Det
ikke så gærlig. Det ikke så gærlig. Det cirka 3-4 under valgresultatet for 4 år siden, men det betraktelig bedre enn I september I fjor, for eksempel, da de lå under 20. Det også kraftig, ganske kraftig opp fra forrige måling vi hadde I februar, som var på 22,4. Nå blir det mye tall her, men det folk skal sitte igjen med at Arbeiderpartiet har grunn til å puste letta ut. Så hvis jeg bare skal ta en sånn kjapp...
Ja, gjør det.
For FRP går litt opp fra forrige måling. Høyre går litt ned. Rødt litt opp. Senterpartiet litt ned. SV litt opp. Venstre kraftig ned, som vi var inn på. MDG litt ned. Og det her litt opp og litt ned, hva I alle dager betyr det? Jo, det betyr at vi får, hvis det her hadde vært valgresultatet, så hadde Arbeiderpartiet mistet et mandat I Sør-Trøndelag. Senterpartiet hadde gått fra 1-2. FRP hadde beholdt sitt mandat, og det samme hadde Høyre. Så da ser stortingsbenken sånn her ut. Fra Arbeiderpartiet, Eva Kristin Hansen, Jorodd Asphjell, Kirsti Leirtrø. FRP, Sivert Bjørnstad, Høyre, Linde Hofstad Helleland og Mari Holm Lønseth, Senterpartiet, Ola Borten Moe og Heidi Greni og Haltbrekken fra SV. Ja,
og for før vår faste lytter, Geirmund Lykke, går helt bananas her, så tror jeg faktisk du glemte av KrF. De gikk da også litt opp, selv om de ikke ville ha sendt noen inn på Stortinget.
Nei, de gikk ikke til himmels, for å si det sånn.
Tok dere den? Nei, ja, tok den. Den var veldig bra. Den har aldri noen brukt før om KrF.
Nei. Ja, skal vi gå? Ok, det her var Sør-Trøndelag, Siv.
Det her var Sør-Trøndelag.
Ja, ta også kjapt gjennom nord og tallene der.
Ja, altså, det, uten å ta hele lista da, for der glemmer jeg jo noen, og det skal jo ikke risikere å gjøre. Også der går Arbeiderpartiet fram, ikke like mye som sør I fylket. De ender på 27,1 for å være helt korrekt. Høyre går en del ned I Nordfylket, og Senterpartiet går også litt ned, men ligger fortsatt på 33,9, som ekstremt høyt. Og det vitner jo om at vi ser to ting som skjer her, både I nord og sør, at vinden ser ut til å ha snudd for Arbeiderpartiet. De kan endelig snakke om piler som peker oppover, mens Senterpartiet kan være fullmobilisert med trykk på kan. Og opp mot valget da, eller opp mot dem som sitter på Stortinget nå, så for Nord-Trøndelag-benken så beholder AP sine to mandater. Høyre mister sitt, og det mandatet går til Senterpartiet som nå har to mandater I Nordfylket. Og grunnen til at vi snakker om Nord- og Sørfylket, da, bare for å ha det klart, jo at selv om Trøndelag slått sammen, så det fortsatt to valgkretser.
Men dette her jo jubelmåling, også sett ikke mot 2017-valget for Arbeiderpartiet, men sånn som det har vært den siste tida, så ja, ja. Jo, nå det jo...
Ja, nå tror jeg skuldrene liksom gått ned, på vei ned til en del Arbeiderpartifolk. Og så ble jo målingen her tatt opp før landsmøtet, I uka før, da var det jo mye oppmerksomhet rundt Arbeiderpartiet, så det har jo kanskje gitt dem en litt puff da, fram. Og så tror ikke jeg at...
Om de vedtakene måler på landsmøtet?
Ja, jeg tror ikke at det at de endte på den andre siden I rusreformen enn I hvert fall Venstre og dem I regjering hadde hoppet på, så de gikk jo mot avkriminalisering, som var den mest opphetede debatten på landsmøtet. Jeg tror ikke at den skremmer velgerne I Trøndelag vekk fra partiet, kanskje mer motsatt.
Så det jo også kanskje ekstra grunn til å være bekymret for så vidt både for Venstre og SV som har landsmøtet nå, for I forkant av Arbeiderpartiets landsmøte så ble det jo nasjonale debatter om rusreformen og saker som skulle vedtas der. Så selv om målingen tatt opp før landsmøtet, så var nok en del sånn... mange var spent på hvor ender Arbeiderpartiet I rusreformen. Jeg tror ikke den samme oppmerksomheten vil være knyttet til antall letelisenser på Venstres landsmøte. eller også det som ligger likt frem spørsmål rundt havkraft og sånt.
Ja, detaljer I kraft. Kraftforsyninga ja. Innmari viktig, men det får liksom ikke blodet til å bruse hos folk, Nei. Og det jo det SV skal krangle mye om I helga.
Så, jeg tror nok at Arbeiderpartiet har fått litt betalt for at de preget det politiske mediebildet med hva skal jeg si, reelle meningsbrytningssaker I den tida rett før landsmøtet, og også hvor denne målingen tatt opp det.
Det det 4,5 måneder nå til valget. Kommer til å komme målinger, folkens, omtrent daglig fram mot september. Så det her jo bare en sånn liten dråpemåling I havet, og det det de sier selv, at ja, dette
sånn. Men det jo derfor den interessant, det mest interessante at AP går fram.
Definitivt.
Fordi det bekrefter det vi har sett på nasjonale målinger, at det ikke bare var et blaff, for det var jo ganske stort sprik I uka opp mot landsmøtet. Den var på 25 nasjonalt på noen, og ned I 20 på andre Arbeiderpartiet, sånn at det her viser at, og Trøndelag jo et viktig, en viktig valgkrets.
Nå skal ikke jeg leke noe Bernt Årdal, men
jo, kom igjen, Terje,
men jeg faktisk hva skal jeg si, større glede og interesse av tall enn journalister flest. Og når jeg ser litt på de tallene her, så det faktisk et fellestrekk ved de to målingene, og det at med tre unntak, så beveger samtlige partier seg nærmere valgresultatet I 2017 enn de lå på forrige måling I februar. Og de tre partiene som har unntak der, det rett og slett Høyre, Rødt og Venstre. Og mens Høyre og Venstre gjør det litt dårligere enn valgresultatet forholdsmessig, så gjør Rødt det litt bedre. Så alle de andre partiene så ser man en bevegelse nærmere det som folk stemte sist det var stortingsvalg. Sist det var valg.
Vi litt lei både ettersom Høyre går tilbake både her og egentlig litt sånn på landet også? Litt lei korona og Erna nå, eller? Har du fått en smell fra for eksempel koronakommisjonen og fremleggingen der?
Jeg veldig skeptisk til å peke på en ting, for det så mye, men at det, både turen til Geilo og koronakommisjonen, at det har vært dårlige saker for Høyre, det ikke noe tvil om. Men om akkurat det slår inn for de her trønderne som har blitt ringt, det så vanskelig å si.
Jeg har aldri blitt ringt I sånt. Sånt
Nei, ikke heller.
ikke heller.
Nei. Kan vi egentlig stole på det da?
Nei, jeg tror ikke. Så lenge ikke vi ringt, kan vi ikke stole på det. Så derfor, Arbeiderpartivelgere og dere som sitter og styrer og steller der oppe, ikke ta det for god fisk. Det kan vi ikke stole på.
Jeg håper jo at de ikke, og det tror jeg ikke heller, eller det vet jeg vel egentlig, at de ikke ringer folk med fast telefon, for da vil det jo være et relativt begrenset utvalg.
Men så det jo noe med det der med, det kommer jo utrolig mange målinger, og vi synes det veldig spennende vi får de målingene som vi samarbeider med NRK om. Og så skjønner jeg jo politikere når de bekymret for at målingene blir saken, og det mediehusene bruker ressurser på å dekke, og ikke faktiske saker. Og så blir det sånn selvforsterkende, at, som vi har pratet om før, og det der med at du vil være på vinnerlaget. Så jeg tror at det kan være noe, jeg tror det en reell bekymring da, som vi medskyldige I, og særlig jeg som elsker målinger.
Ja, du så jo nesten ut som en sånn Rosenborg-fan som ventet på trekninger I Champions League her, når du ventet på å få resultatet av den målingen her.
Ja, vi kommer tilbake til Rosenborg også, men du snakket om å være på vinnerlaget. Det Venstres landsmøte. Erling Moe sier I dagens adresseavisen, Erling Moe da kommunalråd og gruppeleder I Venstre I Trondheim, at han gjerne vil være på vinnerlaget fordi han trekker fram Arbeiderpartiet, SV og MDG som partiene en borgerlig mindretalsregjering må orientere seg mot. Kutt ut FRP, sier han. Hva han mener med det han sier?
Nei, vet du, det må jeg innrømme at det lurer jeg på. Han lever jo kanskje I en sånn... Det gir jo inntrykk av at han en liten drømmeverden. Fordi det jo sånn at alle partier I opposisjonen I dag, minus FRP, de sier jo at blir det flertall for dem, så skal de kaste Erna. Det de enige om. Det mye de ikke enige om, men akkurat det de veldig enige om. Så en tanke om at en mindretallsregjering med Høyre, KrF og Venstre skal samarbeide med Arbeiderpartiet, MDG og SV, det jeg vanskelig for å se for meg, for de kommer jo til å kaste Erna. Hvis det blir en mindretalsregjering. Ja,
men en Erling vil jo ikke kaste Erna, han vil jo gjerne være regjering med Erna.
Nei, men SV, MDG og Arbeiderpartiet vil jo kaste Erna.
Ja, og da går det ikke opp.
Nei, det går ikke opp, for FRP kommer jo ikke til å sitte som støtteparti for en borgerlig mindretalsregjering som samarbeider med de rødgrønne.
Og, bare for å ta det enda lenger da, ja. Så sier Erling Moe her, det må samarbeides på Stortinget for å få reformen igjennom. SP og FRP bremseklossene. Løsningen ligger I sentrum. Arbeiderpartiet har ansvaret for å få dette gjennom. Da må du slutte å dilte etter Senterpartiet, sier Mo. Men det jo akkurat Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal jo være sammen.
De skal være sammen, og jeg skjønner jo at han kunne ønske at de ikke var det, spesielt når det gjaldt rusreform. Nå har jo også Arbeiderpartiet landet mot avkriminalisering, men I en kanskje litt mildere form, og I hvert fall mildere retorikk enn det Senterpartiet har rundt det. Og så ser jeg veldig mange som ivrige forkjempere for rusreformen hevde at Arbeiderpartiets vedtak var et politisk spill, og at de bare redd for Senterpartiet. Jeg vet ikke helt om jeg deler den analysen. Jeg tror veldig mange Arbeiderpartifolk steiler når de tenker at brukerdoser for en 17-åring på vei til fest skal være lovlig. Eller I hvert fall ikke kriminelt, uavhengig av om de redd for Senterpartiet eller ikke. Jeg tror at det her et klassisk eksempel der du først hører ideen om å flytte ansvaret for rus fra justis til helse, og så ser du for deg heroinister med, med knekk I knæren, og så tenker du, ja, det en strålende idé, og så kommer det noen og sier, ja, men hva med de her brukerdosene? Til folk som ikke rusavhengige, som bare rusbrukere, og kanskje på vei inn I det, da tror jeg mange blir skeptisk. Jeg deler ikke den skepsisen I like stor grad, men jeg skjønner at folk har den skepsisen, og det tror jeg veldig mange Arbeiderparti-velgere og Arbeiderparti-folk har, uavhengig av Senterpartiet.
Det jo interessant hvordan det her, også som et slags frierite mot SV, det virker jo som om Venstre og SV ganske enige om rusreformen, men ellers så jo det to partier som til å være, ha en del til felles, også virker å stå veldig fjernt fra hverandre. I hvert fall sånn, hva skal jeg si, kulturelt, så det interessant hvordan det her motsetningene mellom folk som også har en del til felles, ser ut til å gjøre at de to partiene har overraskende lite overlapp.
Og jeg tror veldig mange venstre folk kanskje ikke helt har innover seg hvor stor, hvor upopulær venstre på venstre siden, og spesielt I fagbevegelsen. Det var jo, Trine Skei Grande hadde jo et sitat som gikk på at hun ble kvalm av LO, og som ikke var at hun ble kvalm av LO, det var til en helt konkret sak, men det sitatet ble jo brukt og tatt ut av sammenheng og brukt og brukes fortsatt når jeg snakker med folk I organisasjonslivet og I deler av Arbeiderpartiet. Altså det agget mot Venstre som fagforenings, som blir oppfattet som fagforeningsfientlig, det enormt. Altså.
Men det jo litt, det litt vanlige politiske agget mot noen som egentlig står deg nær, men som du for all del ikke vil bli associert med. Mitt inntrykk jo at, at Venstre folk jevnt over har bedre platesamling enn SV-ra, mens SV-ra ofte har flere og bedre boksamlinger, selv om det finnes unntak der. Jeg har hørt rykter om Trine Skei Grandes boksamling, så det jo ikke, jeg ikke 100%.
Men
det,
stemmer du etter hva platesamlingen til de forskjellige partiene, eller altså medlemmer av partier?
Nei, men jeg liker uansett å se på platesamlingen til folk før jeg gjør meg opp en mening om det.
Bli med hjem og se på platesamlingen, men det var det du brukte.
Ja, det var mitt sjekketrykk.
Ja, ikke sant, ikke sant. Vår kollega Kalten Nyqvist, den hadde jo en kommentar om Venstre I dag, hvor han sa noe sånt om at, eller skrev noe sånt som at Venstre må være landets rareste parti.
Ja, og det et veldig rart parti. Men da mener jeg ikke rart nødvendigvis negativt, men som mye fascinerende, for når du på landsmøtene til Venstre, så det så utrolig mye forskjellige folk der. Det designeren som jobber på et lite grafisk designkontor I Oslo med kule briller, og batikkbonden som holder på med noe økologisk oppe I Li. Altså det et utrolig...
Du har ytterpunktet.
ja. Og det jo det Trine Skei Grande, vi skal prate med hun om det her, da hun var venstreleder, sier at hun elsker med det partiet, at det plass til så mange, og det plass til så mange, men de får ikke så mange velgere da.
Nei, gjør de ikke. Og så har de jo Abid Raja.
De har Abid Raja.
Ja. Om man en utepunkt eller andre utepunkt eller står I midten, det kanskje vanskelig å si. Vi tror ikke, uansett, at det blir et landsmøte nå hvor Abid, som man pleier å gjøre, skaper litt debatt rett I forkant av landsmøtetallet, eller rett etterpå.
Nei, det I hvert fall vanskelig for å se hva det skal være.
Ja. Mm. Ok, det, selv om det har vært, eller skal vi kalle det fiaskomåling til Venstre, eller?
Altså,
ja, vi gjør det. Vi går bare videre.
Altså 2,2, ja, det en fiaskomåling.
Ja, uansett, det ikke bare Venstre som sitter med fiaskofølelse om dagen, og det kommer vi tilbake til etter det her. Ja, det kan ikke unngå å få frysninger av det her. Det her jo en smått legendariske Kim Ruud Petersen som kommenterte Rosenborg seier mot Milan I 1996. Vi skal ikke gå I næringa til en strålende podden til Rasmus og Saga, men vi kan ikke unngå å snakke om ukas desidert største snakkes på verdensbasis, Superligaen I fotball. For det vi hørte var også Rosenborgs mirakel I Milano I 96, og det kunne ikke ha skjedd I Superligaen, Terje.
Nei, det ville ikke sånn som Superligaen var lagt. Den ble jo født natt til mandag denne uka her, og avgikk vel ved døden natt til onsdag, eller sent tirsdags kveld. Men ideen var da at 15 av de største og mest populære klubbene I Europa skulle danne en slags evigvarende liga, og så skulle fem andre lag etter prestasjoner få være med, og så skulle man ha masse midtukekamper mellom de mest attraktive lagene i Europa og i verden når det gjelder fotball, og det skulle generere masse penger til de her lagene i en liga som skulle ta innersvingen på det vi kjenner som Champions League eller Mesterligaen.
Og om Venstre har opplevd fiasko, så det som en fis i Nidelva sammenlignet med det prosjektet her. To dager, that's it.
Ja, det var jo, Adresseavisa skrev jo på lederplass at nå må fotballsupporterne redde fotballen.
Gjennomslagskraft kalles det her.
Det budskapet har gått verden rundt, men det er jo særlig de engelske lagene som møtte et voldsomt press fra egne supportere, både i England og i utlandet. Det var jo voldsomme demonstrasjoner av hvordan Chelseas kamp mot Brighton i starten på uka, og det raseriet som særlig ble møtt mot de engelske klubbene ifra fansen, gjorde jo at de engelske klubbene hoppet av en etter en, og nå er det vel snart bare Real Madrid og Barcelona og noen italienske klubber som er en, og som jo har en helt annen tradisjon både når det gjelder fankultur og bedriftskultur enn røtterne i de gamle engelske klubbene, men jeg tror jo, selv om slaget ble vunnet, så tror jeg ikke nødvendigvis at det er fansen som vinner krigen om penger og midler i internasjonal fotball.
Nei, for det her handler jo mye om, er du en fan eller er du en kunde? Og det som tydelig ble markert ved saken her, var at folk ser på seg selv som fans, og hvis du tar bort konkurransen fra fotballen, og det at det er prestasjonene dine på banen som avgjør om du får være med på den jæveste konkurransen eller ikke, eller det som avgjør, da er det fotball, da er det et eller annet. Men samtidig så ting kommer jo snikende, så det blir dyrere og dyrere å gå på kamp, særlig i andre land enn Norge. Det blir dyrere og dyrere å kjøpe supporterskjorte til datteren sin i bursdaggave. Sånn at det her kan jo komme, som Terje sier, en snikende gjennom endringer det, som gjøres i systemet.
Og det har jo allerede skjedd på en måte. Det blir stadig vanskelig for et lag som Rosenborg å kvalifisere seg til Mesterligaen, fordi at mange av de største lagene presser på for at det ikke skal bli for mange uinteressante kamper. Men nettopp denne drømmen om at outsideren kan vinne, slå Milan. Selv var jeg jo faktisk i Valencia og så Rosenborg.
Der var jeg jo.
slo, det var jo helt utrolig. Jeg var også i Madrid, tidenes beste første omgang i 2005. Rosenborg ledet 1-0, men så tappte de jo 4-1. Men nettopp denne drømmen om å spille mot de beste, og kanskje også en annen gang slå de beste, som jo er mye av fotballkulturen, mens mange av verdens fotballlag, og også de engelske, nå har fått eiere og direktører som ser på fotball mer som en hvilken som helst underholdningsvare, og også pengegaloppen gjør jo at de må generere enorme inntekter for å forsvare kjøp av spillere i milliardklassen, sånn at jeg tror ikke det her utviklingen er stoppet, selv om det var en veldig viktig mobilisering på grasrotnivå som skjedde når denne nyheten kom.
Styreleder i Rosenborg sa jo det rett etter det her ble kjent til adressa. Fotballinteressen min har blitt svekket siden i går. Jeg kjente litt på det selv da. Og det trodde jeg nesten ikke skulle skje, men også det var sånn der, å herregud, jeg satt og så på Liverpool, som var en av de klubbene som var med på kvelden mot Leeds den mandagkvelden. Jeg tenkte hvordan det egentlig går her, det spiller egentlig ingen rolle. Ja, og det er ikke lenge siden jeg har kjent på den følelsen.
Så massivt på sosiale medier, hvor også ganske viktig det er at fans faktisk har vendt seg mot sine egne klubber, som er utrolig viktig at de her store klubbene skjønner at de er avhengige av lidenskapen fra fansen. Så mye annet så tror jeg jo at det her er inspirert av filmet, da. Det amerikanske investeringsbanken JP Morgan stod bak ideen, minner litt om det enorme oppkjøpet som Disney gjorde av rettighetene til Marvel i 2009, betalt vel 40 milliarder i norske kroner den gangen, og har på en måte skapt en superliga med Avengers og superhelter som møter hverandre hele tiden, men det er stor forskjell på, og det har revolusjonert blockbuster-filmen som vi kjenner, men det er stor forskjell på en måte å selge en bra superheltfilm til tenåringer i alle aldre, og det å tukle med kjærligheten til et fotballag, og ikke minst muligheten for at David kan slå Goliat også i fotball fremover.
Ja, for du elsker ikke bare fotballaget ditt, du elsker også fotball. Og det det de ikke har skjønt. De har trodd at fansen til de her lagene som fikk lov til, til å være med, kom til å tenke, juhu, da vi sikret masse artige kamper. Men når du tar bort konkurransen, så da det jo bare noen som springer rundt og sparker på en ball.
Det jo liksom begrenset hvor... mange ganger man vil se Liverpool slå Barcelona, hvis du skjønner hva. Det jo sånn.
Ja, altså, var det jo betegnet at den eneste supporteren jeg så i Norge som forsvart det her, var en av lederne ja, i supporterklubben til Real Madrid.
Ja, og
presidenten i Real Madrid jo fortsatt en av de som i et intervju senest siste døgnene har gått ut og forsvart den ideen her, og hele forskjellen på fotballkulturen rundt og historien til Real Madrid og mange av de engelske lagene illustrerer jo noe av problemet i den saken her.
Men hvor gammel føler dere av å tenke på at det snart 30 år siden?
Mirakel i Milan.
Ja, vet du, nå ble det litt dårlig.
Oi, ja det var lenge. Ja. Hvor gammel var du egentlig da, Siv? Var du født?
Ja,
jeg var det.
14-15.
Ja, ikke sant? Og den følelsen, du er ekstremt Rosenborg-fan.
Ja, ja, ja.
Og du husker den som det var i
jeg
går.
Jeg husker det som det var i går.
Ja. Jo, men det er jo også en helt essensiell del av Trondheims identitet. Jeg husker jo når jeg reiste som journalist til andre land på tidlig 2000-tallet, kom til byer jeg ikke hadde hørt om, og folk hørte at jeg var fra Trondheim, så var jo det første de tenkte på Rosenborg.
Eller du sa jeg er fra Trondheim, og de bare ble helt blank i trynet, og så sa du Rosenborg, og de bare, Så visste de hvor det var fra LL.
Så det er nettopp det virkeliggjørelsen av sånne typer drømmer, og Göteborg har jo gjort jo det samme før Rosenborg, så det er utrolig viktig at ikke fotballen blir overlatt til en slags sånn sementering av de store industriklubbene i Europa, for ting endrer seg jo. Hvis fotballen mister muligheten til oppdrift og outsider-suksess, så er mye av poenget bort.
Og akkurat det, bare for å ta en liten digresjon på det, eller egentlig det samme, da vi var i Valencia, og så Rosenborg slå Valencia i den siste mesterliga-opptredenen Rosenborg har hatt, da, eller den sesongen, så var det jo en rene trønderfesten i et lite område der, og etter kampen, Trond Henriksen akkurat tatt over, og han felt jo tårer backstage, for å bruke det uttrykket der, og det var jo en sånn fantastisk følelse også som journalist å være med på og se hvordan Rosenborg kunne være med å hamle opp med Ronald Koemans Valencia den gang.
Og så det jo noe med det miraklet i Milan, da, så det jo den historien som sikkert mange har fått med seg, at da Rosenborg-spillerne skulle kjøre fra stadion der, så møtte de en vegg av supporterer som tilsynelatende stanset bussen, så tenkte de liksom, shit, bomfritt, nå vi ute og kjører her. Men i stedet for så gikk de til side og lot bussen kjøre og klappa for Rosenborg mens de kjørte gjennom den her folkemengden, for det var jo Milan-spillere de skulle hit med neven til og rope til. Men det hadde jo ikke skjedd i en liga der det ikke hadde vært den type spenning. Da hadde det ikke vært noe utfordrer og klapp for. Altså, det er det som er så vakkert med fotball. Ja.
Og det, men samtidig så skal jeg jo være stor nok til å tenke på at når jeg stund siden sist Rosenborg var med i en Champions League-trekning, men Europa-liga for den saks skyld, så håper vi jo at, nei, jeg håper ikke det blir noe østeuropeiske eller ukjente lag. Vi vil gjerne ha de kjente store lagene. Og jeg tror nok ganske mange lag i Europa, og særlig de store lagene, men også de mindre, tenker nøyaktig det samme om de norske lagene. Sånn at jeg tror
du har blitt skuffet over å møte Rosenborg?
De som ikke...
Nei!
Jeg tror ikke det er mange som drømmer om det, men det, det er en essensiell del av fotballmagien, i hvert fall for meg.
Vi kan i hvert fall slå fast at supporterne vant 1-2 og 3-0 den første runden, men vi er kanskje ikke i første omgang, eller ferdig med første omgang i den saken her og debatten her i hvert fall.
Nei, og så nå har jo UEFA blitt en slags helt.
Ja, det er
jo mange av oss som ikke har sett på deres utviklingstrekk heller, som ideell i forhold til nettopp den der solidariteten og muligheten til å nå opp i fotball.
Ja, hadde vi sittet her for 14 dager siden og sagt at UEFA og FIFA skal være moralens voktere over det som skjer innenfor fotball, så hadde vi bare ristet på hodet og ledd litt. Men så kom Superligaen da, og tok over på en måte, eller ga UEFA og FIFA nærmest ære for at de gjør noe fornuftig. Uansett, vi må gå videre, Siv og Terje. Jeg vet at du, Siv, skal bare drodle deg litt videre inn i målingene, men aller først så må vi ha en anbefaling, og Siv, vær så god.
Ja, nei, jeg ble jo inspirert av idrettsgleden som vi nå har snakket mye om denne uka her, og kjærligheten til sport, og det er jo en sport som heter fotball i USA, amerikansk fotball, som jeg må innrømme aldri har skjønt. Jeg har jo bodd noen år til sammen i USA, og prøvd å få det forklart, det bare at de stopper hele tiden, og så jubler de, og så, jeg vet da, men vi skjønner liksom at touchdown bra da. Men det en serie som jeg skjønner bra, og den heter Friday Night Lights, og den ikke ny, den var fra 2006 til 2011, men siden det her liksom...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kjærligheten til idrettens uke har jeg bestemt, så anbefaler jeg Friday Night Lights. Jeg tror du må kjøpe den på DVD faktisk, men det verdt det. Det en fantastisk serie som følger et fotballag på high school I en liten by I Texas. Og der det jo stor industri også med altså, videregående idrett. Da. Det helt sjukt hvor mye peng og rundt det, og hvor mye styr det med det. Og her får du alt drama knyttet til det, men du kan se det selv om du ikke bryr deg om fotball. Hvis du på min alder, så kan du bli forelsket I Coach Taylor. Hvis du mye yngre, så kan du bli forelsket I bad boyen Tim Riggins. Jeg bare nevner det. For de yngre...
Nå skal TV her og sette en smil. Men nesten så rødme litt.
Ja. Men uansett, en utrolig bra serie.
En veldig bra serie som alt for få I Norge har sett, og en serie som ganske sikker på en inspirasjonskilde for heimebane som mange har sett I Norge.
Hva heter han skuespilleren, sa du?
Nei, jeg vet ikke hva han heter I virkeligheten, men I serien så heter han Tim Riggins.
Ja, se det som litt her, ja. Utrolig. Ok, jeg skal også holde meg innenfor idrett og sport på anbefalingen her. Vi snakker jo om fotball. Sunderland Till I Die, det en dokumentar som tar for seg egentlig det motsatte av det Superligaen ment for å gjøre. Det en serie, som titlen sier, handler om Sunderland, fotballaget I England. I 2017, etter at laget rykket ned etter 10 år I Premier League, så mente de at de skulle lage en dokumentar da, om at de skulle rykke opp igjen. Jeg tipper at det var tanken, å være med på den sesongen hvor de rykket opp igjen. For å si det sånn, det gikk ikke akkurat sånn som dokumentarskaperne håpet på. Rettere sagt, helt andre veien. Og det, du trenger ikke å ha noen forhold til hverken Sunderland eller fotball, men jeg ganske sikker på at man blir rørt I løpet av de 8 episodene I sesong 1 der. Sunderland, det ikke den rikeste byen I England, og innbyggerne at de hadde en klubb, da, en klubb I Premier League, startet igjen. Det var veldig viktig, en slags virkelighetsflukt, sånn som jeg opplever den serien fra den litt tunge hverdagen. Og vi får være med på spillere som nekter å gi avkall på lønn og si, selv om det nærmest ikke penger igjen I klubben. Ansatte som livredde for å miste jobben, spillere som ensomme, trenere som ikke får det til, og ikke minst tilhengere som aldri gir opp troen på at laget skal tilbake I Premier League. Fantastisk serie. Han på to sesonger det nå, og ikke minst fantastisk titellåt som nærmest alene verdt å se begge sesongene.
Jeg en sucker for alt sånn... Sterke følelser av idrett. Da ble du nesten rørt nå, Røy-Tommy, bare av den beskrivelsen her.
Godt å høre. Da skal vi over til Terje her.
En veldig fin idrettsdokumentar det. På søndag så deles Oscar-prisen ut, og I den anledning så har faktisk uka her en av filmene som nominert som beste film, premiere som såkalt strømmeleie I Norge. Det vil si at du finner den ikke på de store kanalene som HBO og Netflix. Du må betale for å leie den, nesten som en sånn virtuell videobutikk. Men det en verdt. Judas and the Black Messiah heter den. Den basert på en virkelig hendelse fra 1969, hvor FBI infiltrerte The Black Panther Party I USA til et klimaks som jeg ikke skal røpe. Men det en veldig bra og veldig interessant film, som også går rett inn I diskusjonene I etterkant av rettssaken mot politimannen som ble dømt for å forårsake George Floyds sin død uke her. Judas and the Black Messiah politisk rystende drama. Mange vil ikke tro at det her virkelig har skjedd, men det har det sannelig. Og Trondheim også litt sånn interessant. Adresseavisen skrev om den saken her faktisk når den skjedde I 1969, og lederen av Black Panther Party var faktisk I studentersamfunnet samme år, og holdt et omdiskutert innlegg. Så det har også en link her. Men Judas and the Black Messiah, som kan få prisen som Oscar for beste film på søndag, og har fantastiske skuespillere også, og en veldig engasjerende politisk, historisk historie som jeg tror mange vil ha utbytte av.
Høres ut som et veldig godt tips. Det var ikke du som skrev den artikkelen i 69,
var det I 69, nei, da var jeg 3 år gammel.
Ja, nettopp. Ja. Ok, vi sier takk for oss. Filmanbefalinger og serieanbefalinger. Men for dere som har sett alt det vi har anbefalt, eller vil vente med det, så det 2 landsmøter også som det går an å følge med på streaming.
Ja,
for dem
ja,
som litt ekstra nerd, kanskje.
Det bare å slå seg løs.
Ja. Ok, da sier vi takk for oss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.